ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเป็นนั้นว่าวันก่อนเมืองพาราณสีหรือว่าเมืองเชกุดรสมัยพระเวสสันดรนั้นเรียกว่าเมืองเชกุดรแต่ว่าสมัยที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องให้ฟังสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเมืองพาราณสีเป็นอันว่าเมืองพาราณสีนี่เป็นเมืองที่บรรจุความดีคือพระอริยเจ้าและพระโพธิสัตว์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงตรัสต่อไปวันนี้ไม่ย้อนหลังเรื่องร้องไห้ก็รู้กันว่าร้องไห้ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไม่ทราบว่าร้องไห้เป็นยังไงก็ลองหัดร้องดูบ้างก็ได้เป็นนั้นว่าพระเวสสันดรได้ทรงบำเพ็ญทานครั้งใหญ่อยู่จนพระอาทิตย์ตกดินคือว่าพระอาทิตย์ลับไปจึงได้เสด็จกลับคืนเข้าสู่ปราสาทเมื่อทรงประทับที่พักผ่อนพอสมควรแล้วก็เสด็จไปยังปราสาทพระราชบิดาเพื่อทูลลาสำหรับพระนางมัสสีก็เสด็จตามไปด้วยตั้งใจว่าจะทูลลาตามเสด็จพระราชสวามีไปด้วย อันนี้ดูน้ำใจของนางมัสสีและกัณหาชาลีสำหรับพระเวสสันดรนั้นกราบทูลกับพระราชบิดาว่าข้าแต่พระราชบิดาที่เคารพรักพระองค์ได้ทรงในประเทศข้าพระองค์พรุ่งนี้ข้าพระองค์จะขอทูลลาไปสู่เขาวงกตในป่าหิมพันต์แล้วพระเจ้าค่ะแล้วก็หันพระพักไปทางพระมารดากราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ต้องพลัดพรากจากพระนครไปเช่นนี้ก็จะขอบำเพ็ญบุญให้เต็มที่จึงอยากจะขอประทานอนุญาตบวชเสียเลยพระเจ้าค่ะอ๋อตอนนี้เป็นอะไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททราบไหมเพราะว่าสมัยพระเวสสันดรนี่ท่านหนักไปหนึ่งทานบารมีและการบวชนี่ก็ถือว่าเป็นเนกขมะบารมีเป็นว่าการสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันแต่เรื่องนี้ถ้าสงสัยก็โปรดหาเทปบารมีมาฟังกันก็แล้วกันเป็นอันว่าพระนางผสันดีที่ได้ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยแม่อนุญาตขอให้การบวชของลูกจงสำเร็จเถิดแล้วก็จึงได้ทรงหันพระพักไปถามพระนางมัสสีว่าสำหรับแม่มัสสีและลูกรักจะโดยเสด็จคำว่าโดยประวัติตามจะตามเสด็จหรืออยู่กับลูกลูกเถิดลูกรักอย่าไปตกระกรรมลำบากในป่าด้วยกันทำไมเนาะอันในป่านั้นมันลำบากนะลูกนะ ป่าไม่เหมือนบ้านเจ้าเองก็เป็นลูกกษัตริย์ไม่เคยตกระกรรมลำบากมาในการก่อนถ้าพระเวสสันดรจะเสด็จก็ให้เสด็จไปองค์เดียวก็แล้วกัน เป็นอันว่าพระเวสสันดรยังได้ตรัสขึ้นว่าข้าแต่พระมารดาข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์จะพาพระนางมัสสีไปด้วยถ้าเขาไม่พึงปรารถนาก็ขอจงอยู่ที่นี่เถิดฟังถ้อยคำของท่านนะไม่ดัดแปลงละพระเจ้ากรุงสุนชัยก็ไม่ตรัสกับพระเวสสันดรแต่กลับตรัสกับพระนางมัสสีว่า จะถามว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยโกรธพระเวสสันดรหรือตอนนี้เนื้อแท้จริงๆนะพระเจ้ากรุงสุนชัยไม่ได้โกรธการสั่งในประเทศเนี่ยสั่งในประเทศเพราะคนเขามาร้องแต่ที่ไม่ยอมตัดกับพระเวสสันดรเพราะก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาไว้ได้นั่นเองเสียพระทัยมากเหมือนกันจึงได้แกล้งหันเบือนมาตัดกับพระนางมัสสีว่ามัสสีลูกรักชีวิตในป่านั้นคงจะทนไม่ไหวเพราะว่าอย่าตามใจเขาเลยนะเพราะการอยู่ในป่ามันลำบาก ลูกจงอยู่กับพ่อต่อไปเถิดก็แล้วกันในหันมาปลอบลูกสะใภ้สำหรับพระศรีที่ทูลตอบสนองว่ากระหม่อมฉันจะเสวยความสุขอยู่ในพระราชวังได้อย่างไรกันในเมื่อพระราชสวามีต้องตกระกำลำบากอยู่ในป่าหม่อมฉันก็จะต้องขอเสด็จตามเสด็จไปด้วยพระเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าปัญญาที่ดีเมื่อสามีมีความสุขก็สุขด้วยถ้าสามีมีความทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันการที่จะปล่อยพระสามีไปทุกข์แต่พระองค์เดียวนั้นในยามเขาเป็นทุกข์หม่อมฉันไม่เห็นด้วยพระเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้ากรุงสนชัยยิงจัดว่าเจ้าจะไปได้ยังไงล่ะลูกรักป่าหิมพานต์นี่มันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายตั้งแต่ยุงริ้นไรขึ้นไปจนกระทั่งถึงงูเหลือมขนาดใหญ่แล้วก็เสือแรดหมีช้างค่ำคืนก็มีแต่เสียงร้องของนกกาสุนัขป่าก็จะเห่าจะหอนระงมไปจะทำให้เจ้าตกใจหวาดผวาไม่หลับนอนด้วยว่านอนไม่หลับ นั้นไม่ใช่ไม่หลับนอนนอนไม่หลับจึงตึกตรองดูซิก่อนเถอะนะวัดสี่ลูกรักนี่เป็นถ้อยคำของท่านนะเป็นนั้นว่าเรื่องนี้เห็นยัดไม่ต้องเสริมมากไม่ต้องดัดแปลงถ้อยคำเพราะถ้อยคำท่านสละสลวยจริงๆสำหรับพระนางมัสสีที่ได้กราบทูลว่าหม่อมฉันเองเนี่ยไม่มีความหวั่นไหวอะไรเลยจะขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปจนถึงที่สุดข้าแต่มหาราชความเป็นไหม้นั้นเป็นของเผ็ดร้อนเหลือเกินพระเจ้าค่ะหม่อมฉันทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าไอ้การเป็นไหม้มันเสียศักดิ์ศรีฉะนั้นพระเจ้ากรุงเส้นชัยจึงได้ตรัสว่าชีวิตในป่าหิมพานต์ของเธอนี้จะมีแต่ความทุกข์ทรมานถ้าลูกทนไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียชีวิตลงฉะนั้นก็เพราะว่าลูกเป็นสตรีเป็นสุคุมารชาติเกิดในตระกูลที่บริบูรณ์ไม่ได้ความสุขจะไปทนชีวิตอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรกันโอ้โหความจริงพระเจ้ากรุงสนชัยนั้นไม่อยากให้ภัยไปทั้งหมดตอนนี้ไปพระนางมัสสีที่ได้กราบทูลกับพระเจ้ากรุงสนชัยว่าข้าแต่พระราชบิดาผู้ประเสริฐอันธรรมดาที่เกิดมาเป็นสตรีมีสามีแล้วก็ควรจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปให้ตลอดปัญญาที่เคยร่วมแต่ความสุขขั้นพอสามีได้รับความทุกข์ก็หลีกหนีไม่นำพาก็มีค่าไม่ต่างกับนางบำเรอโอ้ฟังให้ดีนะก็หม่อมฉันขอตัดสินใจไปตายอดาบหน้าร่วมกับพระสามามีพระเจ้าค่ะดีกว่าที่ต้องมาเป็นไม้ชายร้างอยู่ในรั้วในวังการเป็นไม้ชายร้างนั้นจะมีแต่ความทุกข์มีแต่คนเขาจะนินทาว่าร้ายให้ขายหน้าสิ้นเกียรติยศหมดราคาดูหน้าใครเขาก็ไม่ได้พวกผู้ชายเจ้าชู้ก็จะพากันดูแคลนล่วงเกินให้เจ็บใจอย่างนี้มัสสีเป็นไปไม่ได้ดอกพระเจ้าค่ะหมายความถ้าเป็นอย่างนี้นะหม่อมฉันมัสสีทนไม่ไหวเพราะว่าจะยอมเป็นไม้โผร่างนี่มันไม่แน่มันไม่ดีท่านกล่าวไปว่าอันธรรมดาว่าห้วงนาทีคือห้วงน้ำที่มีน้ำก็เปล่าดายที่ไม่มีน้ำนะคือหมายความแม่น้ำถ้าปราศจากน้ำก็ไม่มีความหมายแว่นแคว้นที่ไร้พระราชาก็หาความสง่างามไม่ได้หญิงไม่ไร้ไงไร้สลางสง่าราศีมีแต่จะต้องก้มหน้าธงชัยเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถท่านบอกงี้นะท่านบอกว่าไอ้ธงชัยเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถหมายว่ารถของพระราชาจะไปไหนก็มีธงปักถือว่าเป็นธงชัยแล้วก็ควันเป็นเครื่องหมายแห่งไฟท่านเปรียบเทียบไปดี พระราชาเป็นเครื่องหมายแห่งแว่นแคว้นสามีก็เป็นเครื่องหมายแห่งหญิงเช่นนั้น เมื่อหม่อมฉันจะขอบวชติดตามพระราชสวามีไปขอพระองค์จะจงได้ประทานพระบรมราชานุญาตแก่หม่อมฉันมัสซีเถิดพระเจ้าค่ะตอนนี้น่าจะร้องไห้กันสนุกเป็นนั้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยไม่ได้ทรงสดับจึงได้ทรงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสำหรับมัสซีลูกรักจะพึงไปกับพระราชสวามีสำหรับกัณหากับชาลีลูกทั้งสองของเธอนี้ยังเล็กนักพ่อจะขอรับเอามาเลี้ยงไว้เองจะไม่ให้มีความเดือดร้อนสำหรับพระนางมัสซีจึงได้กราบทูลว่าลูกทั้งสองนี่แหละที่จะช่วยให้หม่อมฉันคลายจากความทุกโศกพระเจ้าค่ะและก็จะรับความรื่นรมในป่าได้บ้างเพราะอาศัยลูกสองคนเอ๊ะเธอจะไปเธอก็ห่วงลูกด้วยพ่อผัวจะเอาลูกไว้เธอก็ไม่ให้เปิดหน้าฟังเรื่องราวของท่านไปว่าเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนแม่มัสสี ไม่ควรที่ลูกจะพาเอาลูกทั้งสองไปให้ต้องระกำลำบากไปด้วยเด็กๆ เคยเสวยข้าวสาลีจะเสวยผลไม้ได้ยังไงเคยเสวยได้ถาดทอง ก็จะต้องเสวยใช้ใบไม้แทนเคยทรงผ้ากาสีและผ้าขมพัดผ้าทั้งสองนี่ก็เป็นผ้าที่มีราคามากก็จะต้องทรงผ้าคากลองคือผ้าเนื้อหยาบเคยเสด็จได้วอหรือว่าราชรถไอ้วอก็คือคานหามหรือราชรถก็จะต้องเดินเท้าเคยนอนบนพรมก็จะต้องนอนบนหญ้าเคยรูปไร้ด้วยกฤษณาแล้วก็จันหอมก็จะต้องมอมไปด้วยฝุ่นละอองเคยพัดวีด้วยแส้จามจรีหางนกยูงก็ยังต้องถูกเหลือบยุงรุมกันกัดแล้วก็เจ้าจะทำยังไงกันเมื่อไม่ควรที่เธอจะทำเช่นนั้นคือนำลูกไปด้วยนะมัสซีลูกรักเอาฟังคำโต้ตอบกันไปขณะที่พระราชมารดาและพระราชบิดากับพระราชโอรสและพระสุนิสาขึ้นลูกสะพ้ายพี่ไรร่ำรำพันกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งราตรีสว่างโอ้คุยยันสว่างเลยพระอาทิตย์ขึ้นบรรดาหมายก็ทรงนำรถเทียมได้มาจอดเทียมไว้ที่หน้าประตูวังพระนางมัสซีก็กราบทูลเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระบิดาผู้ประเสริฐขอพระองค์อย่าทรงปฏิทีวนาการให้เสียเวลาให้เสียพระทัยเลยพระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันทั้งสองจะไปอย่างไรเด็กๆก็จักเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะครั้นแล้วก็กราบถวายบังคมลาพาพระราชโอรสและพระราชธิดาไปประทับคอยอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดร ส่วนพระเวสสันดรก็ยังคงกล่าวคำลาบรรดาประชาชนที่มาคอยเฝ้าพระองค์ทรงประทานโอวาทตามสมควรแล้วก็เสด็จขึ้นประทับราชรถทรงทอดพระเนตรดูนครสีพีเป็นครั้งสุดท้ายและรถทรงก็เคลื่อนออกต่อไปตอนนี้จะว่ากันไปดีหรือไม่ดีเอามาพักกันสักนิดหนึ่งดีไหมพักย้อนลอยถอยหลังว่าคนที่ดีๆอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรนี่ทำความดีแสนดีแต่ทำไมจึงจะต้องมีโทษถ้าจะเลยไปแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะขาดในความตอนนี้ไปนิดหนึ่งเพื่อขอบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าการเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์เขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพื่อการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นมีกิจอยู่สองอย่างที่มีความจะเป็นมากยากที่คนไม่ใช่พระบรมพงศ์โพธิสัตว์จะพึงทำได้นั่นคือบริจาคลูกบุตรภรรยาเป็นทานคือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทาน ไอ้เรื่องนี้มันทำกันได้ยากแต่ว่าชาตินี้มีความจำเป็นเพราะเป็นบารมีที่จะต้องเต็มถ้าเกิดชาติใหม่ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านใดยังไม่มีโอกาสให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานท่านผู้นั้นก็จะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าได้เรียกว่าไม่สามารถจะบรรลุพระโพธิญาณฉะนั้นการไปคราวนี้นะจะเห็นว่าบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับบรรดาประชาชนส่วนน้อยและก็ทำไมบรรดาประชาชนส่วนน้อยจึงมีกำลังสามารถจะขับไล่พระเวสสันดรไปได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปดูเรื่องของเทวดาความจริงบางท่านที่บอกว่าเทวดาไม่มีแต่แม้แต่ในเรื่องของเวสสันดรนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวพันกับเทวดาก็อย่างพระนางผุสดีนี่ก็เคยเกิดเป็นนางฟ้ามาแล้วหรือว่าในโลกนั้นมีแต่นางฟ้าไม่มีเทวดาแล้วต่อมาเมื่อพระนางผุสดีจะลงมาเกิดในชาตินี้ก็มาจากเขตของเทวดานั่นคือท่านเป็นภรรยาของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยก็คือเทวดาเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวดามีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงเคยมีคนมาพูดบ่อยๆว่าบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มี ความจริงเทวดามีหรือไม่มีถ้าหากว่าท่านผู้นั้นจะอ่านหนังสือในเขตศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีห์จะเห็นว่าการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนให้ปฏิบัติมันมีอยู่4แบบคือ 1. สุขวิปัสสโกผู้นี้ทำไปจนกระทั่งบรรลุเป็นอรหันต์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาทำไปประเภทหลับตาแล้วก็ผ้าดำผูกหน้าแต่ว่าใช้จิตถูกต้องใช้ได้อีก3ระดับคือเตวิโชชลพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตสำหรับเตวิโชนั้นมีดวงตาเป็นทิพย์หรือว่าเรียกว่ามีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพรหมรู้ภาวะนิพพานเห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายได้เห็นของที่เล่นลับได้ อย่างนี้เรียกว่าเตวิโชพวกนี้รู้จักเทวดารู้จักพรหมรู้จักนรกรู้จักเปรตรู้จักอสุรกายอีกท่านหนึ่งสำหรับชลพิญโยท่านสามารถจะนำกายของท่านไปเมืองเทวดาก็ได้ไปในเขตของพรหมก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวหมู่เปรตก็ได้ไปเที่ยวหมู่อสุรกายก็ได้ประเภทนี้ไปได้อีกประเภทหนึ่งปฏิสัมภิทัปปโตมีความสามารถคลุมวิชาสามพิญญา6แล้วก็มีการแตกฉานเป็นพิเศษคือมีความฉลาดเป็นพิเศษนี่ความจริงศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์สอนไว้ทุกอย่างแต่ก็ว่าท่านผู้ใดมีความสงสัยในคำสอนประเภทนี้สมเด็จพระจินสีทรงบอกไว้แล้วว่าอามิสบูชานะเป็นของดีแต่ว่าแต่ถาคตเห็นว่ามีผลน้อยแต่ถาคตสรรเสริญปฏิบัติบูชานี่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสในวันที่นิพพาน ที่พระอานนท์กราบทูลองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเวลานี้เทวดากับนางฟ้าทั้งหลายคือชาวสวรรค์ได้โปรยปลายบอกดอกชบามาบูชาองค์สมเด็จพระพักตร์วันในวันที่จะปรินิพพานในเขตระหว่างนางรังทั้งคู่บริเวณนั้นทั้งหมดเต็มไปด้วยดอกชบาพระหรือคนจะเดินไปเดินมาต้องลุยดอกชบาไปแค่เขาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์อามิสบูชาการบูชาได้สิ่งของเป็นของดีมีผลถึงกามาวจรสวรรค์แต่ว่าตถาคตนี้นั้นต้องการจริงๆก็คือปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอน ฉะนั้นหากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินวรถ้าสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือไม่มีพรหมมีจริงหรือไม่มีนรกมีจริงหรือไม่มีก็จงอย่าบูชาสมเด็จพระชินสีห์เพียงแต่เพียงแค่อ่านหนังสือมันไม่หมดสงสัยถ้าอ่านหนังสือสักเท่าไรก็ตามทีศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ยังไม่หมดจิตกิเลสเรื่องฌานสมาบัติมันก็ไม่ปรากฏต้องปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างน้อยก็ได้สองในวิชาสามคือทิพยคุยานและลึกชาติได้เพียงเท่านี้แต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคำสงสัยว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีก็จะหมดไปเป็นอันว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกตอนนี้จะของดเรื่องของท่านไปก่อน จะขอย้อนไปถึงกฎหรือว่าเหตุที่ทำให้พระเวสสันดรต้องถูกในประเทศในคราวนี้ เพราะว่าพระเวสสันดรเป็นคนดีในบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะพระเวสสันดรในตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสร้างโทษให้แก่ใครมีแต่ความเมตตาปราณีไว้ด้วยการทั้งปวงแต่ว่าพระเวสสันดรต้องถูกในประเทศมาพูดตั้งตอนนี้นะอยากจะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายต่างพระองค์แต่งก็ทรงทำความดีแต่ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี้ก็ถูกโจมตีด้วยเหตุนานาประการแล้วก็มาจุดหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าเมื่อก่อนนี้เขาลือว่าผมฆ่าพี่แต่ว่าเวลานี้เขาลือกันว่าผมฆ่าพ่อตาอาตมาก็สงสัยว่าเขาลือกันยังไงว่าฆ่าพ่อตาท่านก็ทรงตรัสว่าเขาหาว่าแต่ผมเวลาพ่อตาเป็นไข้ไม่สบายผมก็เล่ากรอกปากเข้าไปแล้วก็พาพ่อตาวิ่งพ่อตาก็เลยตาย นี่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คนทั้งหลายเขาก็ไม่ทำกันเป็นนั้นว่าก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระมหาบพิตรมีความรู้สึกยังไงแต่ก็บอกเรื่อยๆขอรับชินซะแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าทำเพื่อประชาชนมีให้มีความสุขนี่เป็นอันว่าเรื่องนินทาประสงสาเป็นของธรรมดาพระเวสสันดรต้องถูกตกระกำลำบากถูกในประเทศทั้งที่พระองค์ทรงทำความดีแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ก็ถูกเขาด่าทั้งที่พระองค์ทำความดีเหมือนกันฉะนั้นบรรดาทุกท่านที่ได้สดับหากว่าท่านโดนแบบนั้นมั่งก็ต้องตั้งใจนึกถึงท่านทั้งสองคือทั้งพระเวสสันดรและพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าทรงทำความดีขนาดไหนท่านก็ยังไม่พ้นปากของชาวบ้านที่กล่าวร้าย เป็นอันว่าสมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกตอนนี้ต้องพยายามยับยั้งชั่งใจเวลาที่ถูกกล่าวหาและนินทาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทำใจให้สบายตอนนี้มาว่ากันไปว่าทำไมพระเวสสันดรจึงต้องถูกขับไล่ ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าต้องมีเทวดาเข้าผสมอยู่เสมอท่านกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาเรื่องการให้ช้างปัจจัยนาคไปเป็นทานไม่ไปใช่ของแปลกถ้าจะว่ากันไม่ใช่ของแปลกถ้ายังมีพระเวสสันดรอยู่บรรดาประชาชนเขาก็ยังไม่โกรธแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาจะว่าไงจะว่าเทวดาเสือกก็จะอยากไปเป็นว่าเทวดาดลใจก็แล้วกัน ว่าเทวดาต้องสนับสนุนในการบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อพระโพธิญาณถ้าพระเวสสันดรไม่ออกป่าใครจะมากล้าขอพระนางมัสสี แล้วใครยังไม่กล้าขอประกันหาไปขอกับพระเจ้าแผ่นดินดีไม่ดีก็ห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตายฉะนั้นเทวดาจึงได้โดนใจให้พระเวสสันดรต้องบำเพ็ญกรณีพิเศษแล้วก็พิเศษจริงๆถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้จะไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าบารมีจะเต็มไม่ได้จึงเข้าไปดลใจบรรดาประชาชนนั้นหลายให้เกิดความโกรธแค้นแล้วก็พากันมาประชุมขับไล่พระเวสสันดรในประเทศออกไปป่า ได้ความจริงถ้าจะดลใจแต่บรรดาประชาชนอย่างเดียวก็ไม่มีผลเพราะอย่างน้อยที่สุดบรรดาหมายข้าราชบริพารก็ดีทหารของท่านก็มีหรือพระเจ้ากรุงสนชัยก็อาจจะวินิจฉัยได้ว่าช้างนี่เป็นสมบัติของลูกของเรานะถ้าลูกเราไม่เกิดช้างก็ไม่มีมาการให้ช้างไปมันเป็นสมบัติส่วนตัวจะไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าตอนหลังนี้เทวดาก็ย่องเข้ามาดลใจพระเจ้ากรุงสนชัยให้เกิดอัปปัญญาเกรงว่าบรรดาประชาชนจะก่อกวนกำเริบดีไม่ดีอาจจะล้มราชบัลลังก์แล้วก็ถือตามพระราชประเพณีมีอยู่ว่าถ้ากษัตริย์มีความผิดก็ต้องถูกในประเทศตามราชประเพณีนี่เป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ที่พระเวสสันดรทำความดีแต่ต้องถูกในประเทศเพราะเทวดาดลใจแต่ก็อย่าลืมนะว่าเทวดาไม่ได้ปล่อยพระเวสสันดรให้ลำบากมากนักเป็นอันว่าเทวดาต้องการให้พระเวสสันดรเนี่ยบำเพ็ญบารมีใหญ่คือให้บุตรเป็นทานให้ปัญญาเป็นทานบารมีที่จะบรรลุพระโพธิญาณจึงจะมีความสมบูรณ์พูดมาพูดไปทะเลือกทะไหลไปไปมามาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทโดยทุนนา เป็นอันว่าวันนี้ก็มองดูเวลาหมดอีกแล้วถ้าจะไม่ได้อธิบายตอนท้ายวันใกล้ก็เกรงว่าบรรดาท่านสาวกองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจะไม่เข้าใจก็จำต้องอธิบายไว้นิดหนึ่งเพราะเรื่องความสงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดเวลาวันหน้ายังมีอยู่ฉะนั้นอาตมาก็ต้องขอลาบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาภระและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี